Плеер Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Özbegistany we bu goňşy ýurdun üstü bilen başga ýurtlary tiýahat edýän türkmen raýatlary gowy ýer serhedinden geçmekde kynçylyk çekerler. Azatlygyň lewapdaky habarçysy we çeşmeleri soňky günlerde problemanyň agyrlaşanlygyny, hatda iki ýurdun serhetleriniň arasynda galan adamlaryň bardygyny habar berýärler.
Özbegistanyň we Türkmenistanyň arasyna serhet geçirgesine ýüze goly adam iki aralykda galdy. Olary Türkmenistanyň serhet onun eskerleri geçirmedi.
Dip yağdeden haberli çeşmelerin biri 22. avgustta gurrun verdi. Azatlık ile anonimlik şertinde gürleşen çeşmelerin sözlerine uğra faraptaki geçiş nokudunda iki serhedin arasında kalanların aglabı köpüsü 3 aylık mihmançılık vizası ile Orsiyet Federasyasına varıp vizasının mühlütü geçen son Orsiyet'ten Özbekistan'ın üstülen Türkmenistan'a dolanmağa sinanşayan Türkmen rayetleri.
Olur şu gün hem şöyle yerdi. İki aralıkta kalan adamlar hedir kelebin uzunu yitirip sergazdan yağdayda kalırlar. Onları ne izine koyuyorlar, ne de Türkmenistan'a geçiriyorlar. Aç, susuz, pulsuz kalan adamlara Müslüman özbek rayetleri insanperver imit, pul kömeğini veriyorlar.
Deyip yine bir çeşme ettiyim. Bu aralıkta Rus vizasını edinip Özbekistan'a varyan Türkmen rayetleri hem Türkmen serhetçileri tarafından geçirilmeyer. Yağdaydın haberli çeşmelerin yeni biri Türkmen serhetçileri rayetleri geçirmediliğinin sebebini Migrasiya ve Milli Hopsuluk Ministerliklerinin işgarlarının görközmesi ulen düşündür yerler diyer. Azatlık Radyosu serhet geçirgesindeki yağday barada serhetçilerden ve devlet migrasiya kulluğundan resmi mağlumat almağa sinanştı. Ema tağalalarımız onay netice vermedi. Çeşmeler Türkmenistan'ın devlet serhet geçirgelerinde serhet ve gümrük işgarlarının başka da dürlü kullukların şolsandı migrasiya milli hopsuluk neşe karşı kullukların ve polisiya vekillerinin novatçılık çekenliğine aydarlar. Azatlygyň lewapdaky habarçysy yerli hopsuluk gullugynyň wekiline salgylanyp hökümetiň türkmen raýatlarynyň goňşy ýurtlaryň üstü bilen aýlaw ýollardan daşary ýurtlara gitmegini islemeýänligini aýdýar.
Türkmenistanyň wiza alyp Russiýa Federasiýasyna gidýän raýatlar Aşgabatdan gatnaýan uçurly gitmeli, Özbegistanyň üstünden gitmeli däl.
Dip anonimlik şertinde gürleşen hopsulluk işgara etdi. Azatlygyň serhedin Türkmenistan tarapında gürrüňdeş bolan töhbetdeşleriniň sözlerine göre Türkmen raýatlarynyň goňşy Özbegistanyň üstünden geçmegi saýlap almagynyň esasy sebäpleri ýol çykdyjylarynyň has arzan bolmagy we Orsiýetde wizasynyň möhleti geçen ýagdaýynda deport goýulmagyndan howatyrlanmagy bilen bagly. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar türkmen raýatlarynyň Özbegistana geçmegi bilen bagly kynçylyklaryň döremeginden nägile bolýarlar?
Hökümet öz raýatlaryny himayetkär, howanlar bolmagyň ýerine öz raýatlaryny pulsuz we agyr şertde goňşy ýurt bilen aralykda saklap, denanlary we erkekleri bütün dünýäniň öňünde kemsidýär.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Türkmen rayet aydar. Türkmen özek serhedinin üstü bilen siyahatçılık sonki yıllarda Türkmen rayetlerinin arasında öğren ulu meşhurluk taptı. Gonşu Özbekistan'a şahsi işleri, sevda, sağlık ve oku maksatları bilen bariyan Türkmenistanlardan başka siyahatçılık maksatı bilen bariyan adamlar köpüldü. Türkmenistanlar Özbekistan'ın üstü bilen son Orsiyede, Hindistan'a, Türkiye ve beylikli yurtlara gidip geliyarlar. Bu yagda Türkmenistan'dan katnayan reislerin azlığının, biletlerin kıtçılığının ve kımmatçılığının şehirde Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlara bariyan uçarlardan köpçülüklüğün düşürülmeginin fonunda bolup geçer. Türkmenistan'ın Özbekistan bilen 1650 kilometrlik devlet serhedinde 4 sani serhet geçirgesi var. Dostluk ve Şavat serhet postları Farab barlığı nokudu ve Hucayli barlığı geçiş nokudu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Täze oku ýylynyň öňe süýresine şu günler bayramaly etrabyna diregçilik edip okuw esbaplaryny we ýeňi eşiklerini almaga çalyşýan çağılar has köp göde görünüp başlady. Bu aralıkta Paytaýt Aşgabatda Kids Expo ählizat çağılar üçin atly halkara sergi ýarmarkasy geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky wagtlarda bayramalynyň etrap bazarlaryny we şäher merkezine yerleşen köp gatly jaýlarda gapy-gapy elenip köni mektep sumkalaryny, ulanylan tahyalary ýa-da aýakkabylary we okuw esbaplaryny soraýan çağlaryň gözgörtüli köpelenigini habar berýär.
Olar köni egneşikleri, uruçka we depder ýaly okuw esbaplaryny soraýarlar.
Dip bir etrap yaşayıcı saydiyar. Bayramalı şehirini köpatlı caylara kapıga paylanyan adamların arasına çağılır ulan bir hatırda ulu adamları hem görmek oluyar.
Olar cayların kapılarını kakıp hozalıkların öğürlerine verur olmadık okuva değişli islenlik zatlarını öz sağalarına ya da aktıklarına vermeyi hayiş ediyarlar.
Diýip bir şäher ýaşaýjy saýdýar. Agtyklaryny täze okuw ýylyna taýýarlaýan bir ene Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşykdy. Öz maşgalalarynyň durmuş üçinçiliginiň ýaramazlaşyp öýlerini haýyr sahabat ferişdelerine mätäç galanlyklaryny gurrung berýär. Ujypda meşberlerde pensiýa alýan uly ýaşy denan maşgala adamsynyň zähmet hakynyň hem hojalygyň diňe iýmit üçinçiliginiň sarp edilýändigini, agtyklaryny okuw esbaplaryny bolsa haýyr sahabat ferişdelerini hasabyna üpçün etmäge çalyşýanlyklaryny aýdýar. Ýöne onuň sözlerine görä ilat üpçünçülügü pet maşgalanı goldoğutuz koymayar.
Bir hocalık yanıza burnu çalıza yırtılan bir ayakkab berdi. Onu atasına çattırıp aktıklara giydirmetek teyze kövüş almağı yağdayımız yok. Beylikki bir hocalık zalvar verdi. Onun hem aşağını giyiz kaldıp giydiririz. Hedir bir hocalık yekaca depter, yekaca ruçka berse de aktıklarımız için ulu kömek olar. Olar mektebe gidip okap bilerler.
Dip pensiyadaki zinan maşgala gurrun berýär. Ol özlerinin durmuş şertlerinin bu derecede piyasa kaçıp bilecektiğini odarlar, hiç kaçan gödeğini de getirip bilmeniklerini sözünün üstüne koşuyar. Bayramali'nin etrap bazarına Azatlyk radiosunun havarçası bilen gurrundaş olan bir sevdegar zinan maşgala son kuvatlarda dilekçilik edip okuw esbaplaryny iyi bolmaga çalışan çağların ve ene ataların sanının görnütüğün artanlığını tasdiklayar.
Şolar yali dilekçilik ediyen adamların sanı ören köpöldi. Hayti birine ne mani bercegimi bilmeyerin.
Deyip bazar satıcı tolan zinan maşgala aydiyar.
Oku etfaplarını dilep geliyen çağaları hiç olmağında bir ruçka berip koy veriyarın. Bir günde 120 tane ruçkanı paylan vaxtlarım boldi. Paylayan kalamlarımın ve ruçkalarımın sani gün sayın köpeliyar. Bular dine menin tekçeme dilekçiliğe geliyen adamlar. Mana gelmeyenlerin sani has köp olmağı mümkün.
Deyip bazarda oku etfaplarının sevdası bilen meşgulunyan ayal gurrun veriyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen ýyllar bilen deňeşdirilen okuw esbaplarynyň bahalarynyň bu ýyl arzanlanyny habar berýär. Köni egneşiklerini ya da mektebi deyişi zaatlarını mətəci adımlara beriyen xoculuklar öyüldürünün hem üpçünçülük yağdaylarının övörlüklü deyildiğini aydiyarlar. Yönü müna qaramazdan oların kəviyyiləri bardadını paylaşmaqdan çekinməyər. Kəviyyiləri olsa köni kuşullarını adımlara mut verinin satmağı xas günü cay xasab yanıqlarını aydiyarlar. Bu aralıkta Paytaýt Aşgabatda 19-22 augusta Türkmenistan'da ilkinci gede Kids Expo ählizat çağılar üçün atlı halkara sergi yarmarkası geçirildi. Türkmenistan'ın sevda Sinagat İdarası ve Türkmen Expo Hüzuzka Erhanas tarafından kurumulaştırılan bu çare, çağılar üçün haritlar Sinagat'ın ve hizmetler ulgumuna iş alıp bariyan yerli ve daşarı yurtlu kampanyalar şeyledi. Birleşen Millet Ururması'nın çağılar ganası UNICEF ve beylikler katnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu çäre katnaşyjylara iýilen gutlaw hatyna ýurdumyzyň ähli künjeklerini bagtyar çağalaryň düýüpli bilim almagy, dünýä garaýyşyny giňeltmegi, olarda ýokary ahlak sypatlarynyň kemaly getirilmegi üçin amatly durmuş şertleri döredilýär diýdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu halkara çäre barada çap eden habaryny garaşsyz baky betarap Türkmenistany Yeni bir gedek bagtyar çağılığın yurdu hükmünü wasp etdi. Yine sevitlerde el serip täze oku ýylyna taýýarlanýan üpçünçülügi pet hojalyklar barada habar bermedi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda wotly biletleriniň gyçylygy güýçlendi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda biletleriň soňky 2 gün bäri açyk satuwda ýokdugyny, adamlaryň vilayetlere barmak aladalarynyň artýanlygyny aýdýarlar.
21-nji awgustdan bäri terminallarda bilet ýok, onlaýn satyn almak mümkinçiligi hem ýok.
Diýip habarçymyz aýdýar. Wotly biletleriniň häzirki gyçylygy paýtagtdan ýurdun ähli ýerleri bilen aralygy degişli. Aşgabatly ýolukçylar Bilet gıtçılığının öngün bolanlığını, biletler satılıp başlandı, tiz gütoranlığını, emma sonki 2 gün veri düüpten yoktuğunu, hatta para verip hem satın alıp olmayanlığını belliyarlar.
21. Ağustos çenlik hem biletler tiz satılıp gütoriyardı. Ondan son hatta para bilen hem taptırmayar.
Dip aşgabatly çeşme gurrun veriyar. Biletlerin bir bölügi terminallarda satılayan olsa bir bölügi kassalarda satılayardı. Bu yerde uly novatlar döreyar ve dava yüz açıkyar. Azatlyk bilen anonim gurleşen çeşmelerin biri paytaktyň demir yol wagzalında 18-nji awgustda bolan ýagdaý barada şeýle gurrun berdi.
Satyp çykarylan biletleriň bir bölegi nagyt we beýleki bölegi nagyt däl görnüşde satylýar. Adamlaryň sanyny görer ýaly däl kassirler. Bizde bilet gutordu, galan biletleri täze ornaşdyrylan terminallardan satın alın deyip adamları kassanın öňünden gowýardy.
Dip çeşme gurrun verdi. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabatyň wagzal administrasiýasy häzir ýüze çykan bilet gytçylygynyň sebäplerini täze okuw ýylynda ýokary okuw jaýlaryna dolanýan studentleriň sanynyň we awaza saýahatçylyk zorlugyna dinjalyşa gidýänleriň sanynyň köpdigi bilen düşündiripdir. Aşgabatyň wagzalyndaky täze elektron terminallar wotly biletlerini satyn almak isleýän alyjylaryň oňaýlygy we kassalarda nowatlar döremez ýaly ornaşdyrylypdy. Emma aşgabatlylar terminallardan bilet satın almağın kıyındığını aydarlar.
Täze terminalların ornaştırılmağı ilatın bilet isteklerini kanagatlandırmağın yerine täze kıyınçılıklar dörediyar. Bilet almağı finansiyan yasurlar täze Türkmen elipbinine kem okap bilmeyenli ve sanlı telefonlardan baş çıkarmayanlık sebepli terminalları ulanıp bilmeyerler. Ellerine bank kartları bulmadık adamlar nem etmeli.
Dip paýtagt ýaşaýjy saýdýar. Livapli ýaşaýjy Aşgabatdan Türkmenabada gaýtmak üçin öz başdan geçiren kynçylyklaryny paýlaşyp şeýle gurrun berdi.
Terminali ulanyp bilmän goşmaça 20 manat berip, başga bir adamdan onuň kart arkaly terminalyň bilet satyn almak soradym. Prowodnigi 250 manat para berip, tamburda oturup gideniňden goşmaça 20 manat bereniň gowy.
Dip Türkmen avatly ýaş uly gurrun berdim. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary bilet gytçylygynyň içerki uçurlarda hem dörenligini aýdarlar. Bilet ýetmezçiliginiň fonunda vilayetlere gatnaýan taksilerin ýol kiri narhlary hem ýokarlanypdyr.
Otly we uçur biletleriniň gytçylygynyň fonunda hususy taksilerin kiri narhlary 450 manada çenli artdy. Vilayete gidýän taksiler çogonudan ýöreýär. Täze gurulan töleýli ýoldan sürýän sürücüleri 500 manat, adaty ýoldan sürýänlere 450 manat tölemeli.
Dip Türkmenabat Aşgabat ugru boyunca krediyan taksiçi gurrun veriyar. Bilet gıtçılığı problemasi yurtta yıllar boyu taklanyar. Resmiler tarapından ağzılmayan ve devlet medyasında gozgılmayan bu problema her yıl dinjalış mövsümünde hatam ağırlaşyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Ahal vilayetining Tejin şäheriniň ýaşajylarynyň hojalyk jaýlarynyň üçeýini Türkmenistanyň döwlet baýdagyny oturtmak talap edilýär. Häkimetler talaby berjaý etmediklerin suwdan, elektrikden we zerur resmi namalardan mahrum ediljekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlaryň jekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21 avgustda Sewitden maglumat berdi.
Şuwunlar şäher häkimleriniň işgärleri öýme-öý aýlanyp ýaşajylardan döwlet baýdagyny satyn almagy talap edýärler.
Diýip şäher ýaşajysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Hojalyk jaýy bolan ýaşajylaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä häkimlik işgärleri baýdagyň bolup bildiginden uly göwrümde bolmalydygyny hem aýdyp, onuň jaýyň üçeginiň iň beýgirak ýerinden dakylmalydygyny bellýärler. Olar baydağın ağzından 80-50 cm ululuğunda bolmalıdığını aydıp, onun uzoktan hem görünmeğini talap ediyerler deyip, başavar yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Häkimiyet vekilleri talabı berjay etmediklere, yaşayan yerinden zerur resmi namaların berilmecekdiğini ve başada bir neçe hayvatları atyarlar. Yaşayıcılara elektrik ve suunun hem kesilecekdiği duydurulup, yerli hükümet tarafından başada pethelçiliklerin dörüdülüp bilinecekdiği barada hayvat atılıyar. Tejen şäherinde ýaşamak islemeseňiz, başga yerlere, baýdak talabynyň ýok yerlerine göçüň diýilip, ilatyň ýüzi hem alynýar diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Häkimliň işgärleri ýaşaýjylara öňümizdäki hepde hem öýme-öý aýlanjakdyklaryny we şoňa çenli baýdaklaryň üçeklerde oturdulan bolmalydygyny hem duýdurýarlar. Ýöne olar bu talap barada resmi haty görkezmeýärler. Talabyň sebäbi barada hem ilat köpçüligine açaçan düşündürüş berilmeýär. Ýaşaýjylar häkimetli ağır durmuş meselelerini çözmeň deregine özlerine bu talabı girdimek arkalı yokurdaki yolbaşçıların gönünden turmağa çalışyandığına diyarlar.
Şäherde hiç yerden girdicisi bolmadyk maşgalalar ýa-da çağalaryny okuw esbaplaryny satyn alyp bilmeýän hojalyklar bar. Häkimetler bularyň aladasyny etmeýärler. Muňa derek ýaşajylar hiline görä 150-600 manat aralygyna bahalanýan baýdaklary satyn almagy mejbur edilýärler.
Diýip ýaşajy bellidi. Mundan başga da habarçymyz şäherdäki hojalyk jaýlarynyň eýelerinden jaýlaryň diwarlaryny ak reňke we üçeýini ýaşyl reňke boýamagy talap edilýändigini hem aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Tejeniň şäher häkimliginden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda hojalyk jaýlarynyň üçeklerinde döwlet baýdagyny oturtmagy talap edilýändigi barada adatlygyň habarçylary mundan ozalky ýyllarda hem bir näçe gezek maglumat beripdiler. Bu talap hususan da merkezi we esasy köçeleriň ugrunda ýerleşýän jaýlara degişli bolup, jaý eýeleri bu baýdaklary her bir näçe aýda ýa-da ýylda täzeläp durmagy hem mejbur edilýärler. Baýdaklar wagtyň geçmegi bilen ýyrtylyp Renki solup, olorun yarısı yırtılıp yere düşer. İlatmına bir pervay karayar ve üçün üstüne buyruk görközme esasında mecuru dakılan baydakları tədilmeye hoğlukmayar. Häkimliň işgärleri qaytadan tədilmeyi talap edýänçe göz oýunyp olup duryar deyip ahaldaky habarçymyz aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anygurwan. Ukraina goşuny Donetsk sewtiniň Pokrovsk şäheriniň töwereginde akguýuşlarynyň 21 awgustda gaýta-gaýta edilen hüjümi sebäbär bolanyny. Rus güýçleriniň bu ýerde böwüsüp geçmek üçin edýän basıçını güýçlendirenligini aýtdy. Ukraina goşununyň baş ştabynyň beýanatynyň aýdylmagyna görä, Pokrovsk töwereginde bir günüň dowamynda ruslaryň jemi 46 hüjümi hasap alyndy. Ol hüjümleriň 44-si ýerine serpikdirildi. Ýene 2 hüjüm bolsa yerli wagt bilen agşam sagatlaryna çenli dowam etdirildi. Şeýle-de beýanatda aýdylmagyna görä 21 awgustda bir sewitde ruslaryň 238 eskeri öldürildi ýa-da yaralandy. Ukrainanyň çeken ýetkileri barada maglumat berilmedi. Öldürildi diýilýän rus eskerleriniň sanyny anyklamak mümkin däl. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukraina goşunyň frontun iň bir dartkınlı yerlerinin birine Pokrovsk tuğruğunda yerleşen güyüşlerini güyüşlendirip Rus hücumlarına kaytoğul veriyanlığına etti. Ukrayna'nın vaatlayın basılı alınan yerlerini kaytadan birleştirmek ministerliği Donetsk sevtinin belli etraplarındaki Şoltan'la Pokrovsk tuğruğundaki çağaları enatalar ya da beylaki kanun hosarları ile birlikte mecburi evakuasiya etme buyurdu. 21 Ağustos'ta ön hatarın tögöröklerine başka da onlarca çakmış kollu. Hücumların köpüsü iyide serpiktirildi. Yönü kevirleri giz akşama çenli devam etti deyip başıstava etti. Rusya'nın Bryansk sevtinin guvernatori Aleksandr Bogomaz, Rus güçlerinin bu sevte girmeye sinansan Ukrayna oşunlarının önünü alanlığına etti. Bogomaz girmek sinansının sevtin Ukrayna'nın Çernihiv sevtiyle serketleşen yerine, Klimov etrafına bolonluğunu hem sözüne koştu. Düşman ot dülen urulu. Her kıvaltta çaknışığın bolon yerindeki yağdayı durnuklaştı deyip Bogomaz telegramda yazdı. Ukrayna Abasadi önürlen yaraları ulanıp Rus koşullarının Kursk sevtinde kuran Panton köprüsünü yok edenliğine etti. Ukrayna'nın yürüyte güçler tarafından çap edilen videoda Rusların kuran bir neyse Panton köprüsüne urulan zarvalar korkarıldı. Bu video Rusya Ukrayna'nın Seyim deryasının üstünden geçen 3 köprüyünü yıkanlığını haber verenden son peydav oldu. Söğüş meydanına kazanılanlığa edilen üstünlükler varadaki beyanatları karasız yağdayda bağırlap, tasdiklap olmadı. Rusya'nın prezident administrasyasına ve hükümetine yakın çeşmelerin Meduza hem de Vyorska haber web sitelerine aitmaklarına göre Kreml Ukrayna'nın Kursk sevsine çolup giren güyüşlerinin izni serpiktirimle uğrunak söğüşün bir neçe ay devam edecektiğini ananyar ve cemiyetçiliği bütede yağdayı bilen uygunlaştırmağa sinansiyar. Bu haberler Rusya'nın Ukrayna koşullarının iki yurdun serketleşen sevitine eden iki heptelik hücumunu izni serpiktirmeye çalışan vaktine kavat geldi. Kiev koşulları bu kıyıska vakti Ukrayna'nın 1260 yine 4 kilometreden uğrak yerini alıp 92 sani Ova şehri gözökçülük edeyenliklerine aittiler. Haber serişteleri Ukrayna hücumunun Rus elitasını hayran kalırlarının yönü inni baştaki hayranlığın geçişenliğini ve onların bir yağdaya öğrenşenliklerini verledi. Şol vakitte Kreml propaganda maşinini kullanıp Rusları teyze hakikat ve teyze kadarlık şartlarını uygunlaştırmağa sinansiyar deyip adının aydınmalılık şartını kuruluşan çeşmeler aitti. Kreml Rusları Rusya'nın çağına giren düşmanın kurtulgusuz yenilişe sedevar olacaktığını inandırmayı teklif ediyor. Yönü sevitlerin izni alınmak için vakit gerek olur ve Rusların karışmak gerektiği yer deyip çeşmelerin bir aitti. Şeyle de Rus elitası Ukrayna bölgüsüne cevapkar olan emirlerlerin iyisinden çekilmeğine karışıyor deyip çeşme Meduza web sitesine aitti. Ukrayna'nın yolbaşıları Kiev koşullarının Kursk sevtinde eden batırgay hareketlerinin Ukrayna rayetlerini serhet anırsından atılayan Rus toplarından korumak, Rusya'nın içinde bu ferzonasını dörütmek niyetinden uğralanlığını bir neçik edek aydınlaştırdı. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.